Саламатсыздарбы? Бир нече күн мурун интернетте ондогон казакстандык жарандар Сириядагы согушка аттанганы, анан өздөрү айткандай жихатка жөнөгөнү тууралуу видео пайда болду. Жакынкы чыгыштагы бул өлкөдө акыркы 2,5 жылдан бери жарандык согуш уланып атат. 20 миллиондон ашуун калкы бар Сириядагы бул согушка түрдүү саясий, социалдык карама-каршылыктардан сырткары анан этно-диний, башка айтканда исламдагы суннилер менен шиилердин карама-каршылыгы да себеп болгону айтылып атат. Бирок кантип бир өлкөдөгү конфликт бүтүн дүйнө боюнча радикал исламчыларды өзүнө тартып калды?
Азыр Сириядагы согушта президент Башар Аль-Асадка каршы күрөшкөн топторго кошулам дегендер Европада да, Азияда да, анын ичинде Борбор Азияда да табылат. Дал ушул суроону алдыда биз талкуулаган отурабыз.
Талкуубузга Прагадагы студиядан Азаттыктын казак редакциясынын кабарчысы Эржан Карабек жана өзбек кызматыбыздан кабарчысы Шухрат Бобожон катышмакчы.
Ассалам алейкум, жакшымысыңар?
Ассалам алейкум.
Эле Бишкектеги студиядан кыргызстандык теолог, Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин деканы Самаган Мурзубраймов катышат. Талкууну Бишкектен мен Зайырбек Бактыбаев жана Прагадан Төрөкул Дооров экөөбүз жүргүзөбүз.
Конокторанда кош келипсиздер. Сөзүбүздү баштардын алдынан эмне болгон, видео пайда болгону жөнүндө кыска маалымат бере кетели, Зайырбек.
Арабча субтитр менен берилген тасмага куралчан, казакча жана орусча сүйлөгөн адамдар тартылган. Мындан тышкары үйдүн короосунда бир канча эркек жана кыз балдар Куран окуп жатышканын көрүүгө болот. Кыз балдардын айрымдары хижапчан, кээ бири паранжычан. Андан да кичинекей жүрмөлөгөн наристелер дасторкон жээгинде жатышат. Жаш балдардын саны 20-дай, арасында ыйлап жаткандар да бар. Ал эми бойго жеткен кыздар жана аялдар тасмада байкалбайт. Тасма бардык тарабы бийик тосулган кайсы бир эки кабаттуу чоң үйдүн короосунда жана ичинде тартылган экен. Шам жергесине же Сирияга жер которуп жихатка келдик деген 25 жаштардагы жигит өздөрүнүн максатын түшүндүрүп берүүдө. Анын видеодогу аты Абдулрахман Али Казакый.
Хижра кылып биз альхамдулилла Шам жерине хижра кылып жихатка келдик. Аллах Таала сонда жихаттын исламдын сонда эң бийик экенин көрсөттү. Куранда айтады. Мужахиттер тууралуу алардын наградалар тууралуу айтады. Жемистери ахиретте эмне болотун аларга.
Короодогу 7-8 жаштагы балдар жер таянып машыгып жаткан да көрүнүш бар. Ал балдардын бири ыр менен Сирияга барган максаттарын айтып отурат.
Оялды. Бизде чыктык мынекей. Максат жети барманды кар жояды.
Видеодо чоң кишилерден 5 адам сүйлөгөн. Алардын баары ушул жолдо шейит болгулары келерин, бейишти каалашарын, Алланын буйругун орундап, сыйлыгын издей тургандыктарын айтышкан. Видеонун соңунда 30 куралдуу эркек топтолуп, өз максаттары тууралуу дагы бир ирет тасмада сүйлөшөт. Арасында жаш балдар да бар.
Колдорумузда мындай куралдар менен алхамдулилла жихат кылууга чыктык. Соган амал жасаудамыз иншааллах. Алхамдулилла бүкүл мактанып мадактар Аллахка болсун. Жана да биз өзүбүздүн баурларыбыз араб баурларга
ал эми видео тасма соңунда кайсы бир имараттын жарылуусу менен аяктайт.
Рахмат Зайыр, мына алгачкы суроо менен мен казакстандык кесиптешибиз Эржан сизге кайрылайын деп турам. Ушул азыр эле уккан видео жөнүндө кандай сизде жаңылыгыңыз бар? Казакстандын бийликтери, күч органдары эмне деп атышат?
Бишкектеги студиямыздан әріптесіміз айтып бергендей, осы ондаған азаматтың құралшан қолдарында автоматтары бар, ондаған азаматтың ортасынан өзіне орын ойып алып сөйлеген осы жас жігіттің кім екенін Азаттық радиосы тауып отыр. Бұл 27 жасар Аманжол Жансегіріп деген азамат екен, Жансегіріп деген азамат. Бұл Ақмола облысының тұрғыны болып шығып отыр. Енді осы жігіттің тарихын қарап отырсақ, бұның әлеуметтік портреті кәдімгі қазіргі орта буын, орта тап дейді, осы орта таптың портретіне келетін жігіт екен. Өзі жоғары білімді азамат, ол өзі әкімшілікте жұмыс істеген, бірақ әкімшілікте айлығы аз болған, ақша аз болды деп жеке кәсіп жасамақ боп кеткен. Кәсібі бірақ сол мешіттің төңірегінде халал косметика сатқан, сол духи сатқан. Өзі момын жігіт дейді. Азаттық радиосының хабаршылары, тілшілері оның сол туған ауылы Астананың төңірегіндегі Максимовка деген ауылға барып сол атасымен сөйлесіп қайттық, оның туған туыстарымен де сөйлесіп қайттық. Бәрі бұл момын жігіт еді бул өзү мындайга бара алмаушу эди, тепти аскерде болмаган дейт.
Туугандар өздөрү таанышты,
туускандары, туугандары өздөрү таанып, буну биз аскерде болмаган, колуна автомат ұстамаған азамат қалай соғысқа барады, бұл қалайша ол жерге барып қалды деп бәрі таң қалып қатты абыржып отыр. Енді ал Қазақстан билігін айтатын болсақ, Қазақстан үкіметінің алғашқы реакциясы, олар сол өздерінің, менің жеке пікірім, өздерінің бұрынғы бюрократиялық тәсіліне салып, Қазақстан сыртқы істер министрлігі, енді қырғызша айтқанда тышқы істер министрлігі, бұлардың алдымен Қазақстан азаматтары ма екен білуіміз керек, олар Қазақстан паспорты бар ма екен оларда, бұлар Сириядағы консулдығымызда регистрацияда учетта жоқ екен бұндай азаматтар деп соқты. Ал Қазақстан қауіпсіздік комитеті, біз алдымен бұл видеоны тексеріп көрейік, бұл жалпы пропагандалық мақсатта түсірілген видео болса керек. Бұл видеоны қазақстандық азаматтар түсірмеген, тартпаған деп.
Демек, азырынша биліктер толығыменен тастықтай елек, 150-дөй жаран Сирияға кеткеніне. Бірақ біз ұғып жүреуіз, бір қанша малыматтарда айтылып отады, ұшыл Бурбуразиядан көбірек барғандар алғаш Түркияға барып тұрып, ананы ал жақтан кететкен да. Мына біздің студиямызда азыр өзбек редакциямыздың хабаршысы Шухрат Бабожан отырат. Мына сіз жақында ошо Түркияның
бір апта бұрын бір апта бұрын мен осы жерде болдым. Яғни Түркия Сурия шекарасындағы Хатай деген вилаят бар, іч ел деген бір бөлге бар. Шу іч елде Мерсин деген жайда болдым. Хатай ең шекарасы. Сүриядегі шу соғыш Афғанстан аз жапылды. Афғанстан бу магнит жоқалды. Хазір Сүрия пайда болды дүниедегі шу муджахидлік иддиасындағы адамлар үшін. Яғни бұл бір чигеварачылық, бір революционер болуш, адреналинін істеген жүде көп Норвегиядан, Германиядан, һәм оша Бурбур Азиядан адамлар жүріп түшерді, оларын өткізіп қояды ішкеріге. Яғни Түркия шекарасынан Сүрияға өткізіп қоядыған курьерлер бар. Енді мен айттым, менен барып келсем болады ма десем, фақат муджахид болып кіршіңіз мүмкін деді.
Әйімнені қантып дәлдешіңіз керек?
Журналист болып, я художник, рәссам болып кесем болады ма десем, йоқ дейді. Ке фақат муджахид сифатында алып кере аламыз дейді. Сіз Асад режиміне қарсы ұрыссаңыз, енді бір өзбек бала, Наманганлық бала екен, аяқынан жараланып Түркияда, оша госпиталда жатыпты. Ол айтты ке, мен оша пул үшін, ақша үшін бармадым деді. Оша Аллаһтың әмірі үшін бардым. Лекин ғанимат деген нәрсе бар. Бұл военный трофея. Оша военный трофеяларын алып өзімізді şu қаражатларымызды қаплаймыз деген фикірін айтты. Оша Джабхат ан-Нусра деген бір фронт ан-Нусра деген группада әсасан өзбектер екен. Әсасан мәс енді оша жерде өзбек бригадасы бар, яғни 50 кісі деп айтыстық ең кемінде. Оша жерде өзбектер бар, лекин бұлар мына Қазақстан сыртқы істер бөлімі айтқанда Өзбекстан ватандашлары ма, Өзбекстанның әзаматлары ма, я жоқ па, мұны паспортын көрмедік. Яғни бұл өзбекстанлық. Көпшілігі оша Фарғана
вадисінде. Ұлы өзбектерді көрдіңіз сіз.
Ва булар демак оша Асад режимига қарши урушга қатилишган. Уларнинг идеяси демак айтишадики, Сурияда 10% алави аҳолиси бўлган мамлакат, демак 90% 90% демак сунниларнинг ҳақлари йўқ ва бу сунниларнинг ҳақлари учун биз кўрашамиз деб қолимда шу мылтық билан, курал билан юришипти жуда көп өзбеклар.
А сиз өзбектерден сырткары ошо борборайзлыктарды көрдүңүзбү? Мисалы казактарды же кыргыздарды?
Жок, жок, мен улар билан кызыкман, мен факат өзбектерни көрдүм. Энди бириси билан гаплаштым, бир кирип чыккан экен да. Энди мен уларга баада бердим, исмлериңизди айтмайман деп, чүнки уларны бизди Өзбекстан КГБсы, Өзбекстан Милли Хавпсиздик Хизмати хам кыдырады. Ошондой үчүн исмлерин айтмайман уларны, лекин сухбатлаштым.
Шухрат Мырза, сиз ушу Борборазиядан баргандар менен атап айтканда өзбек улутундагы өзбек жарандары менен жолуктум деп атасыз.
Жолуктум.
Аларды маселен кантип Сириядагы согушка катышууга үндөшүптүр? Ким үгүттөйт экен? Кайерлерде, маселен мечиттердеби, коомдук жайлардабы же жекеме-жеке жолугушуулардабы? Бул тууралуу биле алдыңызбы?
Билдим. Мына ошо казак бирадарыбыз канчалык алим маалыматлуу, окуган адам болсо, мен көргөнлөрүм 5-6 тилин билди. Араб тилинден ташкары инглиз тилин, норвег тилин билет дегенлерин көрдүм. Булар 1-2 университетин тамамлаган ва булар хаммасы глобал сет, яны иҗтимаи тармак, яны интернетте. Интернет, Facebook, Twitter ошо иҗтимаи тармакларда бир-бирин тапып турупты. Яны бүгүнкү күндө бир мечитте жыйналадан заман эмес хазыр. Нима дейди аны? Виртуал дүнья бар ва виртуал дүнъяда modaga aylandi. O'sha Suriyaga borish, Suriya magniti degan narsa paydo bo'ldi. Suriya o'zini tortib oldi. Masalan, oldin Afg'onistonga borgan bu bolalarning ko'pchiligi. Masalan, bir yigit, menimcha Andijonlik yigit, Afg'onistonda Mazari Sharif nimada, Afg'onistonning o'sha Vazirdistonida bo'lgan, keyin qaysidir bir shaklda qaytib chiqqan va hozir Suriyaga borish harakatida yurtdi-da.
Demak, ular internet orqali borib qolgan turib, internetdagi chaqiriqlarni.
Ha, o'shunday. Internetda bular faol, ya'ni aktiv, ya'ni internetda.
Mana Qirg'izistonning ulutlik huquqsizlik bo'yicha mamlakat komitetining oldidagi antiterrorlik борбордун башчысынын орун басары Талай Жапаров бизге сүйлөдү. Ушул окуядан кийин Азатка сүйлөп атып, ал чындап эле мына Кыргызстан боюнча сүйлөп атып, ал мечиттерде чакырык көбүрөөк болуп аткандыгын айтты да, ошону угуп көрсөк.
Бизде мындай массовый андай неме жок. Андай массовый жок. Анан эми биз жана айтып атам, жанакыда иштер жүрүп атат. Анан өзгөчө ачык айтып коеюн, бул эми баягы өзбек улутундагы жарандар көп. Алдын ала маалымат алган биздин мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Ошолорду токтотуп койгон жана профилактика кылып койгон иштер бар да. Өзгөчө мечиттерди колдонуп атабыз. Мечиттердин имамдары менен жана ошо жергиликтүү администрациялардын күчү менен ошондой иш жүрүп атат.
Ушунда мына Талай Жапаровдун айткандан эле көрүнгөндөй, ар кайсыл өлкөдө ар кандай окшойт.
Пропаганда фазасы, пропаганда атмосферасын мен Түркияда көрдүм. Мамлекетни ошо премьер-министр Эрдоган, унун жардамчылары, партия рахбарлары хаммаси айтып атып, мына Америка согушмады, шунча адам өлтүрүп жатыпты, шунча хаксыздык болуп жатыпты. Неме үчүн биз көзүбүздү жумушубуз керек? Бу биздин брадарларыбыз деген бир пропаганда атмосферасы бар.
Шурат мырза, мына глобалдык чакырыктар жөнүндө азыр бир аздан кийин сөзүбүздү улантабыз. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы, андан кийин талкууга улантабыз.